kapitulli 2. Pas disa ditësh, kur hyri përsëri në Kapernaum, u dëgjuan fjalë që ai ishte në shtëpi. Kaq shumë u mblodhën sa që nuk ishte më vend, madje as para derës. Ai u predikonte fjalën. Disa erdhën duke sjellë një të paralizuar që e mbanin 4 veta. Por pasi nuk mundeshin t'ia sillnin për shkak të turmës, zbuluan pullazin ku ishte ai dhe si hapën një tëçar, e ulën poshtë hasrën ku dergje i paralizuari. Jezusi, duke parë besimin e tyre, i thatë paralizuarit: "Bir, mëkatet e tua të janë falur." Por aty ishin ulur edhe disa nga skribët që mendonin në zemrat e tyre: "Përse flet kështu ky? Ai po thot blasfemi? Kush veç Perëndisë vetëm mund të falë mëkate?" Jezusi, me ta marr vesh për frymën së tij se ç'po mendonin ata në mes tyre, u tha: "Përse i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Cila është më e lehtë, ti thuash të paralizuarit, mëkatet tua të janë falur, apo ti thuash, ngriu, merr hasrën tënde dhe ec?" Por që ta dini se biri njeriu të ka pushtet mbi tokë për të falur mëkate, i thatë paralizuarit: "Po të them, ngriu, merr hasrën tënde dhe shko në shtëpi." Ai u ngrit, mori me njerë hasrën e doli jashtë para të gjithëve, sa që të gjithë u mrekulluan dhe lëvduan Perëndin duke thënë: "Kështu nuk kemi parë kurrë ndonjëherë." Jezusi shkoi përsëri buzdetit. Të gjithë njerëzit shkonin tek ai dhe ai i mësonte. Duke kaluar pa Levin, të birin e Alfeut, ulën në banakun e tagramledhësit dhe i tha: "Më ndiq." Ai u ngrit dhe i vajti pas. Dhe ndodhi që kur ishte shtruar për të ngrënë në shtëpinë e Levit, shumë tagramledhës dhe mëkatar ishin ulur në tryezë me Jezusin dhe dishepujt e tij, sepse ata që i shkonin pas ishin shumë. Kur skribët dhe farizejnët e panë atë duke ngrënë bashkë me tagramledhësit dhe mëkatarët, filluan të thonë dishepujve të tij: "Ç'është kjo? Ai po ha bashkë me tagramledhësit dhe mëkatarët." Jezusi, kur e dëgjoi këtë, u tha: "Nuk ka nevojë për mjek ata që janë të shëndosh, por ata që janë të smur. Nuk ka marrë të thras për pendim të drejtët, por mëkatarët." Dishepujt e Jonit dhe farizejt ishin duke agjëruar. Erdhën e i than atij: "Përse po agjërojnë dishepujt e Jonit dhe ata të farizejve, ndërsa dishepujt e tu nuk agjërojnë?" Jezusi u tha: "A mund të agjërojnë dasmorët sa kohë që dhëndri është me ta? Ata nuk mund të agjërojnë sa kohë e kanë dhëndrin me vete, por do të vinë ditët kur dhëndri do të merret atyre, dhe atëherë ata do të agjërojnë në atë ditë. Askush nuk qep arnë prej pëlhure të re në një rob të vjetër. Përndryshe arna e re treq robën e vjetër dhe e grisur hapet më keq. Askush nuk hedh verë të re në kacek të vjetër. Përndryshe vera do të çajë kacekët, dhe vera bashkë me kacekët do të shkojnë dëm. Vera e re hidhet në kacek të rinj." Dhe ndodhi që një ditë shtun ai po kalonte përmes të mbjellave dhe dishepujt e tij, duke ecur, filluan të këpusin kallëza gruri. Farizejnët i thoshin atij: "Shiko, përse bëjnë ata të shtunën atë që nuk është e ligjshme?" Ai u tha: "Asnjëherë nuk e pas keni lexuar çfarë bëri Davidi, kur ai dhe ata që ishin me të kishin nevojë dhe ishin të urritur. Se si në ditën e Abjatarit, kryepriftit, ai hyri në shtëpinë e Perëndis dhe hangri bukët e përkushtimit, të cilat nuk ka të drejtë ja njëri tjetër veç prishtrinjve, dhe u adha edhe atyre që ishin me të?" Dhe u tha: "E shtuna është bërë për njeriu, dhe jo njeriu për të shtunën. Prandaj biri njeriu është Zot edhe i të shtunës."